šobrīd Sijāmada arhitekti veic būvniecības ieceres izstrādi. Turpinās projektēšanas darbu, kur ir plānots pabeigt rudenī, un attiecīgi tad arī abus projektus, gan atjaunoto teātrēku, gan skvēru atjaunošanu, esmu apņēmušies nodot sabiedrībai līdz nākamā gada vasaras beigām. Kopējais tātad ieguldījums Dailes teātrēkā un skvērā ir 3,6 miljoni, no tiem šobrīd jau līgums un centrālā finanšu līguma aģentūra ir noslēgts ar energoefektivitātes daļu 1,7 miljonu eiro, savukārt skvēra daļai kopējais paredzētais finansējums ir 1,9 miljonu eiro.